Yohani obwandulilo uwake jigo na fibiri akadebe akakuanda kufika akalekela kuoni o Yesu ipakuwa amafuta amanofu.
Ifigo nontanda yekikiali kufika ikimi kikia Pasaka, o Yesu akaluta kange kukikaje kia Betania. Uku okwekono akikala gulasali, yuno o Yesu aliansiosisye kuhuma kubafue. Pewa kamulinganikisya ikiakulia ikiapakiwilile. Omalita wejuno akawa ikubatengelera. Ulasali akawa umo mubano balikalile no Yesu bilia ikiakulia. Pe umalia akatola esupa inyamafuta amanofu, akakupakala agandala manyinga, akampaka u Yesu mumagulu na kukumpulusia nirenyeleri yake. Ulunusi lwa mafuta guo lukamema inyumba joni. Neke uyuda Iskarioti, umo mwamanisibu waba Yesu unyakumuohela akati, kiki amafuta aguo na kagusibwe? Amafuta aguo gale gigusibwa idina lifirundo fitatu, nekindala maisio sale sikubatanga abakotofu. Uyuda ye ijo maisio na kwekuti aliali kubabonela ikisa abakotofu. Loli uluakuba aliale meji. Umwene wejuno aliale ikola inyambe ijandalama, akahijaga indalama munyambe jio. O Yesu akati, muleke amake kulingania umbili wangu wimila ikigone kia kusirua. Abakotofu murenabo ifigo nofioni, neke une naniva numu ifigo nofioni.
Uwandulilo uwakejigo na fibiri, akadebe akabudika lubale, kufika akakejigo na kamo, abalongosi ababayahudi bilonda kukumbuda olasali.
Abayahudi binga bakapulika kuti u Yesu alikubetania. Pebakalu tukuo. Na bali alutile kukumulo la jo Yesu mwene. Loli balondaga bamwage no lasali juno u Yesu akansiosisi yekuhuma kubafue. Pe ababa hababatekesi bakalamu la kuti bambude wepo lasali. Ulwako bawimila kushuka kwa mwene. Abayahudi binga bali abalekile abalongosi babe bakamwete ku Yesu.
Uwandulilo uwakejigo na fibiri, akadebe akakejigo na fibiri, kufika akakejigo na budikalubale, o Yesu ikuingira mu Yerusalemu na kalulu.
Ekigono ikivingiriri, abanu vinga vanobalisile ku Yerusalemu kukime kikia Pasaka, bakapulika kuti u Yesu alimosela ikuisa. Pebakatola amatafi agamapiki gamitende, wakahuma kukumupiri la kumobiti. Aginuage, afunyirwe juno ikwisa mulitawa lya mutu wa ungulube. Afunyirwe untu wa ugaba Israeli. U Yesu ye alipipi nilikaja ili ya Yerusalemu, akajaga inyana jadogobi, akajangalira, ndabule lilembile malembe amimi kekuti. Na mungogo page umwe mweba na mkukala mulikaja lya Sioni. Lolaga, untu wa winu ikwisa, angalire inyana jadogobi. Unsi kiuguo, ababalanisibwa ba Yesu na bali asitangini sio. Loli o Yesu ye asyukile na kuginisibwa beba kakumbuka kuti isio silialembirwe mu malembe amemeke wimira umwene na kuti abanu bakambombile isio. Abanu bano balele palike mono Yesu ye ikunkemela olasa likuhuma mumbipa na kukunsyusia baka babikuboleka abange imolijio. Muuluo abanu binga bakaluta kukumupilira. Ulwakuba bali apulike kuti abombile ekidegwikio kino kyale kibaliro kubene. Neke abafarisai bakabula na bakati. Mulola, natunogile kubomba kimonga. Lolaga, abanu boni bikumbingirira.
Uwandulilo uwakijigo na fibiri, akadebe akafijigo fibiri, kufika akafijigo fitatu na ntanda, o Yesu ijoba wimira kufwa kwa mwene.
Mubanu banu bali alutile kukumwemeka ungulube ku Yerusalemu ikigoni kia kime kikia Pasaka, mwebaliali abayunani wa monga. Abayunani abuo bakaluta kwa Filipo umuma molikaje ya Betsaida mukigabu kia Galilaya, bakati. Tusuma tutanga neno Yesu, o Filipo akaluta kukumbula undereya imorijio. Peboni bibabili bakaluta kukumbula o Yesu. O Yesu akabamula akati, onsiki uwakuginisibwa one ne mwana wa munu gofikire. Kiangani ni kubabula, embeju nawe na jisirua mulihanga na kufua, jiji ga jiji ojene. Loli jinga sirwe na kufua. Apo jimera na kukoma ifipeke finga. Omunu jono abuganile ubumi buwake uju alambosia. Omunu jono ikubukalalira ubumi buwake muesi eje. Uju ikubupoka kuhanga kufika kubusira kusira. Omunu jono ilonda kukumbombe la une ambingirilage. Panopweneri na jombombi wango po ibisaga. Kange umunu angambombele une, unata ikumuginia. Rino, umojo wango gupumuka. Nisibombe kiki? Ninsome unata amoke onsi kiugu uwalupumuko. Neke, nanigabombuluo, ulokoba nisile wemila kukupila ulotala muluo. Wenata, uhufi ububaha walitawali yako. Pelikapulike ka ilisho kuhuma kukianya likati. Nihufisi ububaha walitawali yango. Ni hofu ya kange. Elipo kali abantu banopebalia lepala, baliapulike elisi iliyo. Bamonga bakati, fula jiguluime. Abange bakati, nyamula ajobile nago. Neke o Yesu akababula akati. Elisi iliyo nalipulikike mulako nanga une. Loli mulako batanga umwe. Lino, kufikile onsiki uwangulube kuhiga abantu mu esi eje. Na kukundaga useta na umbaha wa esi eje. Neke niliva nitosibwe munkianya, nilikuba pelela boni kukusa kulione. Aliajobile uluo kuboni ya kuti ilifu wabufu weboki. Abantu bala bakamwamula bakati, tuimbile mumalembe ameme kekuti, ukilisite iva muumi ama sikigoni. Lino luandane witi umwana wa munu ilondwa kutosibwa munkianya? Umwana wa munu weveni? Uyesu akabamula akati. Olumuli lulipalike monumwe unsikindebe. Mugendage mulumuli uluo ule lujige puelule. Neke ingisi jide kukubalema. Uluakuba juno igenda mungisi na akagwile kuno iruta. Lino uluakuba mulinujuo juno welumuli. Mumuetikage neke mube bana balumuli. Ye amalile kujobisio, akabuka, akifisa kutibaleke kukumuaga.
Wandulilo wakijigo na fibiri, akadebe akafijigo fitatu na lekela lubale, kufika akafijigo fine na fitatu, Abayahudi vikana kukumwitika o Yesu.
Nambe o Yesu aliabombile ifidego finga, findo fika hufiaga ifibali dopa maso gave, na bali amwitike. Muuluo, laka waka kulanisibwe amasio gano aliajobile umbili o Yesaya kuti. Mutu angulube. Weweni juno etike imola sinotupolisie? Kange, weweni juno umufishe ingufu sako? Sino sili haba pelerile vale kekukwitika, sesino aliajobile kange umbiru Yesaya kuti. Ungulube haba bufuile amaso gabe. Agavikile amojo gabe kuba masiti kukwitika. Kuti vale kekulola na maso gabe. Na kukulutangania na mojo gabe. Kuti vala ngomokela nebapoke. Uyesaya aliajobile isio uluakoba aliabuagile ubaha wa Yesu. Akajoba imola sake. Abalongo sibinga wa Yahudi waliamwetiko Yesu. Neke nabaki hofiaga pabubala afukuti bikumwetika. Uluakoba baliale bikuogo pakuti abafarisai kiande bikubadaga mumasinagogi. Abalongo si abuo baliale bironda kuginisibwa na banu kukila kuginisibwa nungulube.
Wandulilo wakijigo na fibiri. Akadebe akafijigo fine na fine, kufika akafijigo fihano, kuhigua wemira amasio gano ajobile o Yesu.
O Yesu akaje wafijo akati. Juno ikunyetika une na ikunyetika june, loli ikumwetika na juno asungile. Wope juno ikunyaga une, ikumwaga juno asungile. Une nisile kuti nive lumuli muesi. Nekeboni vano bikunyetika wale kakujiga mungisi. Umunu juno ipulika amasio gango neke na igadirira. Une na nikumiga. Ulakoba na nilisile muisi kukubahi gabanu. Loli kukubapoka. Neke juno ikungana une kange na ikupira amasio gango. Amasio gano nijoba gegano gilikumiga ikigono ikiabusiriro. Ulakoba na nijobile mabutabuliru wabuango june ne muene. Loli unata juno asungile. We juno andagile isakujoba. Kange, nikagwile kuti, ululagilo luwake lukubapela abanu ubumi ubakubusira kusira. Muuluo, Soni sino nijoba, sesino unata andagile kuti nejobe.